On reede, 29. detsember. Hetk tagasi kostis maja kõrvalt kirikust veel selline kõrvu lukustav halleluuja, et oma mõtteidki oli raske paberile panna. Pühapäeva hommikul algusega kell 4, mil õigeusu kiriku muusika kostub natuke kaugemalt, saan vähemalt võimaluse edasi tukkuda, aga katkematute jumala teenistuste tõttu on vaikus hetked siin väga haruldased. Tänu sagedatele elektrikatkestustele tekib siiski hetki, mil oma mõtteid kuulen. Aga korraga on ainult üks. Kui on elekter, pole vaikust. Ja kui on vaikus, ei ole elektrit. Kristliku muusika saatel proovin oma halvad kogemused kuidagi naljaks pöörata, et siin oldud aeg ei oleks täis liigseid pettumusi. On hetki, mil kukun end haletsema ja ootan pikki silmi mingit erilist kogemust, et uuesti ree peale saada. Leian ennast tihti ise endale rahustavaid lauseid kordamas. Riik, kuhu sattusin, ei ole mitte ainult kultuuriliselt erinev, vaid siin on ka väärtushinnangud ja sõnade tähendused teised. See teeb tegutsemise väga aeglaseks, lisanduvad ka takistused, mida on uneski raske näha. Ometi on pärast takistuste läbi, mis tunda, et need ongi ületamiseks. Enne lõunal jään ootama kohtumist, mis peaks toimuma hiljemalt 30 minuti pärast. Poolest tunnist saab sujuvalt 3,5 tundi. Järgmisel päeval proovin pettumust viisakalt selgitada, aga luba ja näos ei ole mingit kahetsust. Kohalikud lihtsalt nii rumalaid küsimusi ei esita, sest alati on mingi hea põhjus lubadust mitte täita. 3-tunnise ootamise järel ei ole oodatud paberid ikka valmis. Saan uuesti lootust andva sõna tomorrow. Usun tõemeeli, et homme saan vajalikud kaua oodatud paberid. Jumal on meiega väga kannatlik. Miks mina siis ei võiks uueks päevaks veel kannatust varuda? Ainult homseni on ju vaja oodata. Täna on jälle möödas uus päev ja ootaaeg. Selja taga kuu aega ootamist. Sõna tomorrow oskab etiooplane öelda sellise alandlikkusega, et mulle ei jää muud üle kui noogutada ja homset päeva ootama jääda. Alati uue lootusega, et kas keegi võiks mind kordki üllatada ettearvamatu käitumisega, täita lubadust. Naljakas on aga see, et valgelt oodatakse ka nende lubaduste täitmist, mida ta kunagi lubanud ei ole. Eelnevad kogemused on näidanud, et sõna homme ei tähenda siin sama, mis meil. Sõnale tomorrow võiks anda sellise tähenduse. Proovime tülita mingi järgmise tähtaja panna, aga täna ei ole seda teemat vaja arutada. Peale lõunal pean arvutikeskuses printima 10 lehekülge. Selgub, et elektrit ei ole. Ja isegi kui oleks, poleks inimest, kes printimise korraldaks. Jään 30 minutiks ootama. Kedagi tööle ei ilmu, tuleb ainult elekter. Küsin täpsustuseks, kas on lootust, et töötaja saabub täna, mille peale vastatakse jaatavalt. Peale kauba saan lubaduse, et mulle antakse sellest telefoni teel märku, et ma ei peaks koha peal ootama. Kell hakkab saama juba 9 õhtul, kuid keegi ei ole mulle veel helistanud. Viimased ootamised ja uued lubadused teeb eriliselt meeldivaks raamat Rohkem kui puussepp, mis aitab suhtuda sellesse päeva nagu etiooplased. Chigirillo, God bless you. Võta vabalt ja Jumal õnnistagu sind. Kannatuskooliks on Etioopia parim paik. Astudes igasse päeva sedavõrd pika sammuga, mida suudavad kanda vaid Jumala üleloomulikud õnnistused, võime mis tahes hetkel tagasi vaadates selgelt kogeda Jumala armu piiritud ulatust. Samas aga kui tegemist on millegi üle loomulikuga, siis inimestena küsime alati fakte. Kui väikene 5-liikmeline eestlaste seltskond 5 aastat tagasi Etioopiasse sattus, ei teadnud meist tegelikult keegi, mida järgnevad aastad kaasa toovad. Õhus oli seikluse lõhna ja soovi teha kellelegi midagi head. MTÜ Damota egiidi all saigi alguse väikene heategu. Toetus 110 lapsele, kelledest paljud on elanud teadmata soojasöögi tähendust ja olles sunnitud piirduma teiste toidujäänustega. Neil polnud ei madratsit, riideid, rääkimata tingimustest koolitööde tegemiseks. Kuna keeleruum Etioopias on äärmiselt rikkalik, koondades enam kui 86 erineva keelega rääkijaid, on kooliõppe rajatud kompromissina amhaari ja inglise keele alusele. Mis aga enamikele lastele teeb kooli alguse eriti raskeks, kuna tegemist on nende jaoks täiesti uute keeltega. Sarnane lugu oli ka projekti kaasatud lastega, kes kõik olid pärit Soodo piirkonnast ja kodudes räägiti vaid volaita keeles. Seda võrd pikem oli ka meie ootus, et kuidas neile see hariduste üldse kujuneb. Ometi oli koolis käimise soov lastel seda võrd suur, et see motiveeris ka meid ikka ja jälle Etioopiasse naasma. Kooli Etioopias, kus toetatavad lapsed õpivad, on 5 aasta jooksul külastanud üle 40 Eesti vabatahtliku. Vahetud kogemused lastega nii koolis, koolivälisel ajal ja eriti nende kodudes pole meist kedagi külmaks jätnud. Käesoleval aastal viibis Välisministeeriumi toetusel Soodos Tallinna kunstigümnaasiumi kunstiõpetaja Liane Rohtmäe. Liane alustas reisi ettevalmistusi koos oma siinsete õpilastega juba 2014. aasta sügisel, kui Etioopiasse trükiti õpilaste poolt linolõikest eesärgid. Talvel 2015 siirdus Liane Soodosse, et alustada sealsete lastega esmakordselt loovust arendava õppeainega ja juba peatselt selgus, kus iganes me elame. Ande on meile jagatud hooliva võrdsusega. Ta lubab meil maitsta vilja, mida külvame, ja õnnistab ülevoolavalt, kui otsime seda, mida Jumal on meile varuks pannud. Ja just see läbi võime ka igal tagasi vaadatud hetkel kogeda, kuivõrd piirideta on Jumala arm. Rõõmustavatest faktidest nii palju, et toetatavate laste õppeedukus on aasta-aastalt tõusnud ja vaatamata nende vähem privilegeeritud päritolule, on neist enamus osutunud koolikontekstis vägagi konkurentsivõimeliseks. 3/4 lastest õpib headele või väga headele hinnetele, mis kinnitab, et kogutud toetused on läinud õigesse kohta. Pert on Tallinna Hariduskolleegiumi abiturient, kes soovis Etioopiasse tulla ennast motiveerima enne riigieksamite algust. Aeg motiveerimiseks tundus küll lühikem, aga juba Tallinnas oli tunda, et tema mõte Aafrikasse tulla oli saanud mitmel moel soosingu. Kuna Perti soov on edasi õppida füüsikat, mõtestas see ka siinse tegevuse. Olustvere keskkooli füüsikõpetajalt saime kaasa ideid, mida siinsete looduslastega füüsikatundides teha, nii mõnedki vahendid katsete läbiviimiseks ja mikroskoobi. Plaanis oli lastele tutvustada ka staatilist elektrit. Kogu katsete materjal oli Pertil Eestist kaasas ja Etioopiast lahkudes jäid katseteks vajalikud materjalid ja mikroskoop põhikooli keemia õpingute tarvis. Viibisin 2.–21. jaanuar aastal 2016 Lõuna-Etioopias Soodo linnas. Muuhulgas andsin sealsetele õpilastele loodusainete tunde. Mineku peamiseks ajendiks oli soov kogeda teistsugust kultuuriruumi ning vabatahtlikuks olemine näis olevat parim viis Etioopiast eheda kogemuse ja adekvaatse pildi saamiseks. Tundide läbiviimiseks vajalike ideede hankimiseks külastasin VHK Kevadlaata, kus tehti teadusteatrit. Samuti vaatasin üle ka põhikooli keemia, füüsika ja bioloogia õpikud ning enda konspektid. Surfasin internetis ja külastasin Olustveres asuvat tähetorni Orion ning selle ehitajat ja kuraatorit, füüsikaõpetaja Oskar Kõivu. Kuna Koora koolis, kus pidin tunde läbi viima, on keskmiselt 60 õpilast klassis, siis nende katsete arv, milles kõik õpilased saaksid osaleda ning milleks vajalikud katsevahendid on Eestist võimalik kaasa võtta, kujunes üpris ahtraks. Võttes arvesse teadmatust eesootava olukorra suhtes ja piiranguid kaasa võetavatele materjalidele, otsustasin valida enamus katsetest sellised, mida on võimalik samade katsevahenditega korrata ja mis sobivad erinevatele vanusegruppidele. Esimese katse eesmärgiks oli aidata lastel paremini mõista staatilise elektri olemust ja üldisemalt mateeria ehitust. Rääkisime elementaarosakestest ja elektrilaengutest ning toetasime teooriat katsega. Lasin õpilastel anda plastiktorule hõõrdumise teel elektrilaengu ning seejärel vaadata, mis juhtub, kui see viia pipraterade kohale. Seejärel panime toru kohale plastikniidist palmiku. Arutasime, miks üks materjal tõmbub plastiktoru poole ning teine üritas hoida distantsi. Lasin õpilastel joonistada, mis nende materjalidega aatomi tasandil toimub. Tegevust ja elevust jagus ilusti 45 minutiks ja mõni õpilane sai targemaks ka. Teises tunnis õpetasin mikroskoobi tööpõhimõtet ja selle kasutamist. Alustasime tundi rääkides mikroskoobi leiutamisest. Võrdlesime valgusmikroskoopi, elektronmikroskoopi ja skanneerivat tunnelmikroskoopi ning nende tööpõhimõtteid. Seejärel õppisime kasutama valgusmikroskoopi ja vaatasime sellega õpilaste valitud esemeid. Kuna üks mikroskoop 60 õpilase peale on liiga vähe, ei jõudnud kõik ühe tunni jooksul vaadelda. Positiivne on see, et kui tulevikus avaneb õpilastel võimalus kasutada mikroskoopi, ei määri nad näppudega ära valgust suunavat peeglit ja mikroskoobi läätsesid. Kolmandat tundi alustasin rääkides üldiselt mikroobidest. Selgitasin õpilastele, et sädelev pulber simuleerib mikroobe. Palusin neil jaguneda kuuesteks gruppideks ning puistasin ühele õpilasele igas grupist seda natukene biopesale. Seejärel surus ta teistega kätt, puutus erinevaid objekte ning tegi muid igapäevaseid tegevusi klassiruumis. Istusime maha ja vaatasime, kus kohast võis leida sädelevat pulbrit. Selgitasin, et samamoodi võib leida mikroobe, mis algul ainult kellegi kätel olid. Õpilastel oli põnev visuaalselt näha, kuidas mikroobid levivad ja mis juhtub nendega pesemisel. Kallium on mittemürgine metall, mille sulamistemperatuur on umbes 30 kraadi juures. Kuna idee vedelast metallist oli mulle väga paeluv, siis otsustasin seda natukene internetist osta. Etioopias rääkisin klassis üldiselt kalliumist ja lasin selle klassis ringi käima. Seejärel kasutasime sulamise kiirendamiseks sooja vett. Saatsin sulanud metalli klassis uuesti ringi käima. Mulle tundus, et osadele õpilastele kallium väga meeldis, sest minuni tagasi jõudes oli pool sellest kuhugi kadunud. Hiljem ilmus see sama salapäraselt välja. Kuigi katsest akadeemilisi teadmisi ei saa, aitab vedela metalli nägemine ja katsumine paremini aru saada ainete agregaatolekust. Kui tulevikus avaneks uus võimalus Etioopias sarnaseid tunde anda, siis võtaks kindlasti Eestist ise kaasa kõik vajaminevad vahendid, näiteks seebi, kausid ja muud anumad. Teiseks viiks ma tunni läbi väiksema arvu õpilastega, näiteks 10-15 asjast huvitatud õpilasega korraga, mis aitaks vältida kaose tekkimist. Mõtlesin küll läbi, kuidas mingid katsed teha, aga mitte seda, kuidas kõiki õpilasi kaasata. Esimeses tunnis tegutsesime õpetaja ja paari aktiivsema õpilasega ümber laua, ülejäänud klass tegi aga, mida ise tahtis. Viimaseks pean mainima, et palju tagasilööke tekkis oskamatusest kohalik olusid arvestada. Näiteks ei saanud ma lastega kavatsetud hiigelseebi mulle teha, kuna kõiki vajaminevaid komponente ei olnud võimalik koha pealt hankida. Sain reaalse õpetaja töökogemuse. Õppisin, et heaks õpetajaks ei saa vaid oma ained hästi ja sügavuti tundes. Väga olulist rolli mängib inimestega töötamise ning nende juhtimise oskus, samuti enda isikuomadused. Nägin, mida teevad vabatahtlikud organisatsioonid ning kuidas oma toimetusi toetajatele esitavad. Mõistin ka sellise tegevuse vajalikust ja tagamaid. Sain teada, et see, mida inimesed kaugelt ette kujutavad, ei vasta enamikus tegelikusele. Ilma kohaloleku kogemuseta on tegeliku elu raske mõista. Mis on arenenud maades väärtuslik ja elementaarne, ei pruugi arengumaades üldse olla ja vastupidi. Minu maailmapilt avardus selle kogemuse tõttu märgatavalt. Nii mõnedki prioriteedid hindasin ümber. Mõistsin, et maailm on mitmepalgelisem, kui seni olin arvanud. On detsember, meie kalendri järgi 2016 aasta. Etioopias on 2008. aasta 4. kalendrikuu. Enne jõulupühe Etioopiasse jõuda on hea. Pole ohtu liigsöömisega end kurnata ja ebavajaliku kraami kokku kuhjamine jääb samuti vahele. Etioopias käimisest on saanud iga-aastane rutiin. Saabudes tundub koju tagasi jõudmine alati väga kauge. Teadmatus külvab ka väikest hirmu. Meile on alati nagu külge naelutatud 23 kilost kohvrit, mida vaevu liigutada suudame. Tavaliselt seda kraami siia vedades ei mõtle, et mis võiks olla kingade sümboolne tähendus. Paljad jalad viitavad sageli vaesusele ja vahelisegi orjusele. Kingad on rikastele ja vägevatele. Need kaitsevad madude eest ja pakuvad turvatunnet. Enne koju sõitmist saan pealinnas igal sobival hetkel ennast sooja veega pesta. Kingade sümboolikat pole siin võimalik kellegi silmist lugeda. Elektri kadumisel lülitub sisse generaator ja kõik mu vajadused on alati täidetud. Avastan jälle, et mul on oma mõtted ja üle 2 kuu on mul võimalik neid kuulata. Tundub, et ka mu süda räägib mulle enesele. Olen tänutundest joobnud. Vahemaa Eesti ja Etioopia vahel on 10 lennutundi. Karini ja Aare kodus Addis Abebas on hea enne koju minemist kohaneda. Ainult 5-tunnise bussisõidu kaugusel on elul hoopis teine tähendus. Vaatan voolikut, millest voolab hooga lilledele vett. Viimane kuu ootasime tihti enda pesemiseks seda sama vett 3 päeva. Vett, mida enamik soodaelanike peavad 4 kuni 5 tundi ootama ja kollaste kanistritega mitu tundi koju tassima. Ka poriloikudest korjatakse vesi anumasse ning pärast settimist võetakse see kasutusse. Meenutan siin külluse keskel soodo tegemisi. Tundub, nagu oleksin käinud tagasi oma vanavanemate ajas. Kui 2 kuud tagasi soodos inimestele jalanõusid jagasin, lugesin nende silmist alati jalanõude sümboolikat. Keerukas on seda hetkega endalt maha raputada, eriti kui mõtlen, et kingad, mida tagasi teel koju kannan, annavad sümboolselt staatuse, mis kindlustab mulle järgnevad 10 kuud joogivee, toidu, katuse peakohal ja mitte ainult. Mõnel Etioopia traditsioonil ja taval on sarnaseid jooni meie nõukogude ajaga. Üks kurvemaid on tabu teema, mis puudutab puuetega inimesi. Puudega lapse sünd tähendab Etioopias karistust vanemate pattude eest. Lapsi hoitakse kinnises ruumis ja neil ei ole tihti võimalust isegi algharidust saada. Ka lapse ravi eest ei olda nõus maksma, kui seisund pärast ravi alustamist kohe silmanähtavalt ei parane. Kohtun soodos noormehega Melese, kes on põdenud varases lapseeas laste halvatust. Tema aktiivsest tegutsemisest räägitakse mitte ainult soodos, vaid kogu Etioopias. 2016. aastal avasta paljude teiste sarnasesse olukorda sattunud meeste ja naistega puuetega inimeste ühingu Emmanuel Workshop. Siia kuulub 40 meest ja naist, kes on asunud soodosse elama eri Lõuna-Etioopia piirkondadest. Väga aktiivse asjaajajana agiteeris Melese kogu seltskonna linnavalitsuse hoone ette ja ei lahkunud enne, kui neile eraldati elamiseks 2 mahajäetud angaari. Sellest poliitilise taustaga ettevõtmisest räägitakse siiani – tihti ka televisioonis. Asi arenes tõesti tänu Melese ettevõtlikkusele. Talle andsid nõu Sodo haiglas töötavad Ameerika arstid, kes julgustasid ja õpetasid oma vajaduste eest koos seisma. Arstid olid Melese 5 aastat tagasi tänavat leidnud ja teinud talle operatsiooni, tänu millele sai ta mõne kuu pärast karkudega liikuda. Üks linnalt eraldatud angaar on eluasemeks naistele, teine meestele. Magamisasemed on sisse seatud endise tualettruumi põrandale, kus madratsite vahel ilustsevad ajaloo jäljena eelmisel sajandil valgete paigaldatud veetsepotid, mida kasutada küll ei saa. Ruum on väga puhas ja hoolitsetud. Pottvoodi kõrval on parem kui kraav, kus kõik koos on. Elanike rõõm selle kodu üle on nii suur, et neid külastades ei kohta tõsist nägu. Naiste angaaris on ruum eraldatud vineerist seinaga, mille taga küpsetatakse saia. Elektrikatkestused on väga sagedased, aga süttel saab tainast edasi küpsetada, seega midagi ei lähe raisku. Saia müüakse Sodo väikestes kauplustes ja suuremates söögikohtades. Mehed toimetavad teises angaaris. Seal on suur metalli töökoda. Valmistatakse haigla ooteruumides pinke ja renoveeritakse 40 aasta vanuseid ratastoole. Siin valmivad ka kargud, mida müüakse üle Etioopia. Nii innuga ja korralikult töötavaid inimesi kohtame Sodos esimest korda. Tavapildis tundub elu linnas aegluubis kulgevat, aga siinsete inimeste silmad säravad, käed käivad kiirelt ja suu on naerul. Külaskäigust kasvab nagu iseenesest koostöö, mille põhjustab puuetega naiste vajadus alalise töö järele. Neil on tarvis oma ettevõtteid arendada ja luua uusi töökohti. Puuetega inimestel on väga vaja toiduvalmistamise ja retseptide mitmekesistamise oskust. Neile tuleb tutvustada hügieeninõudeid ja korraldada finantskoolitusi. Ka ökonoomne majandamine, vajaliku inventari soetamine ja söögikoha ettevalmistamine on teemad, millest tuleb neile rääkida. Vabatahtlike ja Sodo puuetega inimeste ühingu ühiseid tegemisi toetab Eesti Välisministeerium ning peale puuetega inimeste saab sellest ettevõtmisest kasu ka Etioopia teine haavatav grupp, orvud. Meie eesmärk on samuti aidata muuta kohalike inimeste kuvandit puuetega inimestest. Näiteks kohtame puuetega naiste majas 2-aastase lapse ema, kelle laps lebab maas madratsil valgete linade vahel. Kohalikud keelduvad emale elamispinda üürimast, sest tal on puudega laps.